Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, posloucháte Rádio Prostor, s vámi už je i dnes Markéta Rachmanová. Každý, kdo má doma troubu, a teď nemyslím manžela, v současné době peče, jsou to takové pekařské závody v tom, čí produkt bude vypadat líp na Instagramu, pak to zároveň velmi rádi zlehčujeme, kor když třeba perníčky zdobí naše děti. Tento týden jsem viděla nepřeberné množství pokydaných sněhuláčků od polevy a k tomu ještě jenom komentáře, tak pro tačku a pot mě dobrý. Tak jak jsme na tom s oblibou sladkého v době, kdy se člověk pomalu ostýchá dát si něco ne bezlepkového, ale pěkně poctivý zákusek se vším, co do něj patří, takže s moukou, s máslíčkem, se smetanou. No a jak se daří v oboru ženě, která před lety uspěla v televizní soutěži a žije si svůj sen, i když jí do něj možná párkrát skočila nějaká noční můra? Cukrářka a majitelka i v kafé ve Verichově Vile v Praze na Kampě Iveta Fabešová je mým dnešním hostem. Iveto, vítejte.
Děkuji moc krát za pozvání, krásné dopoledne.
Už jste měla dneska sladký?
No, překvapivě měla, ale nebývá to úplně standard, že bych snídala sladké, ale my jsme včera dělali na focení takovou krabici mini desertu, kterou teďka máme, a říkala jsem dneska ráno kolegům, mně přijde škoda to prodávat, dnes sežereme to. A ráno jsme to místo snídaně a všichni tak jako kýbli a říkali, protože my standardně už nemáme v nabídce věneček a tady v té krabici máme jako mini věnečky.
A ten vy máte ráda?
Ten já mám strašně ráda, takže jsem tak jako se s kolegy vlastně dohodla, otevřeli jsme tu krabici a vlastně jsme tak, a ještě jsem přijel zrovna jako řidič a já mu říkám, Tomáši, dáte si taky věneček nebo větrníček? A on, no, větrníček bych si dal. A já, chcete vidličku nebo si to dáte jako hamburger na stojaka? A on jako hamburger na stojaka, takže jsme všichni stáli v té výrobě a spali jsme se těma věnečkama a větrníkama. Takže jsem dneska už měla sladké.
Takže hezký pondělí.
Krásný pondělí.
Iveta Fabešová je mým dnešním hostem, Markéta Rachmanová na místě. Začínáme.
Posloucháte Ovšem.
Iveta Fabešová je mým dnešním hostem. Jak moc je těžké dneska podnikat v gastronomii a ještě k tomu v té cukrařině?
Já nevím, já si takhle tu otázku úplně nekladu, jestli je to těžký. Prostě gastronomie jako obecně ten obor je těžký sám o sobě. Vždycky byl, je jako vlastně fyzicky, psychicky náročný. Já mám pocit, že ta cukrařina je trošku snažší v uvozovkách, než jakoby to klasické jídlo, protože tam nemáte úplně ten tlak těch lidí. Vlastně když máte restauraci nebo nějaký bistro, kde vaříte, tak ty lidi většinou přichází jako hladoví a očekávají, že to jídlo prostě budou mít jako během pár minut vlastně na stole. Takže na všechny ty, kteří to jídlo tvoří, tak je vlastně jakoby obrovský tlak toho času, že prostě vlastně musíte to jako vyexpedovat to jídlo co nejrychleji. Což v té cukrařině je výhoda, že vy to vlastně jakoby nachystáte ráno, ty dezerty máte v té vitríně a ve velkých uvozovkách je jako podáváte vlastně těm lidem. Tak v tom je to jakoby trošku snažší, ale samozřejmě ten obor je prostě těžký. Dneska, já si pamatuju, když jsem začínala, tak v podstatě skoro nebylo žádný místo, kde byste mohla v Praze snídat. Já vím jako od
dvou, no, to je pravda.
Kde jako jste si mohla zajít na brunch nebo si dát prostě nějakou jako dobrou snídani. A dneska v podstatě každý bistro, každá kavárna dělá nějakou jednoduchou formou prostě snídaní, což samozřejmě prostě během těch let jakoby ten nárůst je prostě enormní.
Zase je to tady v Praze, myslím si, že jako mimo Prahu.
Ale já myslím, že i mimo Prahu, že i jakoby menší města, že tam právě vznikly různé jako kavárničky, právě bistra, kde si můžete dát tu snídaní, kde se nějak jako peče. Je to hezký samozřejmě v tom, že se ten obor jako posouvá. Já myslím, že Zdeněk Plourech udělal obrovský kus jako práce v rámci toho jídla a ta cukrařina a pekařina furt byla trošku jako v pozadí a vždycky byla jako braná takový, no tak a pak si dáme jako dezert. A vlastně nebyl na ní jako takový ten tlak, ale v rámci všech těch nebo po pořadech právě jakoby Ano šéfe a podobně, takže vznikla ta obří vlna, prostě každý se chtěl jít podívat, ne-li do kuchyně, prostě kuchařovi, jak má nabroušený nože, než si tam jako objednal jídlo. A to v cukrařině prostě nebylo. A samozřejmě tady s touhle vlnou potom přišli jako investoři, ten obor se začal prostě zvedat, lidi si uvědomovali, jako jaký obrovský kus práce zatím je, takže byli jako ochotní vlastně najednou si připlatit za kvalitní jídlo a ta cukrařina furt tak jako pokulhávala prostě za tím klasickým jídlem a to si myslím, že se jako mění, že nechci říct úplně jako mílovými kroky, to ne, ale vnímám to, že vzniká jako spousta hezkých vlastně jako cukráren, kavárniček. Cukráren možná tolik ne, ale spíš jako kaváren, kde třeba potom jako fakt pečou hezký věci. Vidíte, že to ty lidi baví, že mají tu práci jako rádi a přesto, že to je takový klišé, já ho nemám úplně strašně ráda, ale v té gastronomii fakt jako platí pravidlo, že to prostě musíte mít ráda.
Věřím tomu. V cukrařině je velká konkurence?
No, já nevím, já ji tak nevnímám asi úplně. Já jsem možná v nějaký svojí bublině, tak ji tak jako nevnímám.
Možná výhoda někdy, ale...
Možná, no, já ji tak jako úplně nevnímám. A hlavně, já jsem teďka nedávno tož... jsem strašně byla naštvaná nějaký jako kolegy jako z kuchaře teda, který mi nějak strašně umyli v nějakém podcastu zadek, jak jako je to teda hrozně trapný a používáme ty formy a tak. A mně to vlastně přijde vždycky jako strašně líto, že má někdo tendenci ty věci takhle kritizovat, protože já vždycky říkám, to, že se mi někdo nelíbí, jakou cestou jde, ještě neznamená, že ta cesta je jako špatná. A zároveň já to vnímám, že ten cíl nás všech v tom oboru je vlastně stejný. A to je jasně. Tu práci dělat dobře a ten obor někam posouvat. A je úplně jedno, jestli na to jdu zprava nebo zleva, nebo ze zhora, nebo ze spora. Je to úplně jedno, ať si každý po té cestě svojí jde, jak chce. Ale na tom, na konci ten cíl je prostě stejný. Takže vlastně mám vždycky pocit, že mi jako nepřísluší a vlastně bych ani nikdy si jako netroufla kritizovat kohokoliv, kdo je na té cestě jakýkoliv.
Tak to je taková ta naše specialita, že
no to
kolikrát jako kritizujeme něco, čeho bychom nikdy nebyli schopni ani od dveří. Jako, jo?
A... To je pravda, no. A mě to vlastně vždycky, já si vždycky říkám, tak to je dobrý. Když jim stojím za to, že mi umyjou zadek takhle odpoledne
jo,
a stojím jim
pořád
za...
Pořád se o vás mluví, Iveta, to je dobře.
Vyplýtvají tu energii svoji, jak si říkám, tak to dělám asi dobře.
Mám pocit, že v cukrařině jako konkrétně nebo v obecně v gastronomii asi uspěje ten, kdo opravdu pracuje s tou kvalitní surovinou a kdo tomu dá ten čas a tu kvalitní práci jako takovou. To asi se shodneme.
To jo, to určitě. To si myslím, že je rozhodně to kritérium, který vás jako odliší. To stopro.
A je možný v tom dnešním světě vymyslet ještě jako něco úplně novýho? Nebo je to pořád, že se vychází z těch starších receptů nebo prostě z toho, co už tady v té společnosti je a jenom se to lehce třeba obměňuje?
Tak ty věci jsou asi daný. Jo. Prostě myslím si, že za fungování jako společnosti už se nějak objevilo, co k sobě jako ladí, chuťově, co nás baví a co nás naopak jako nebaví a nechutná nám. Takže to je asi nějak jako dané a spíš je to potom o tom přístupu, jak to vlastně zpracujete, jestli do toho dáte něco vlastně novýho, uděláte to prostě nějak jinak. Já si prostě pamatuju přesně, jako revoluční byl citron, že, který najednou úplně ty lidi vlastně vyvedl z toho standardu, na který jsme byli jako celý roky prostě zvyklí. Prostě přišli jsme, kamkoliv jsme přišli, tak to byl prostě věneček, větrník, punčák, laskonka, špička a najednou jako... A ejhle, je tu jako citron třeba, nebo prostě desert. Dneska mám desert, který vypadá jako kelímek na popcorn.
Ano.
Takže vlastně tyhle věci najednou jsou takový, že spíš si jako hrajete s tímhle, řekla bych, než úplně, že bych jako vymyslela, nevím, nějakou jako chuť, která jako ještě ji nikdo neobjevil.
Tak hlavně ale to vizuálno prodává taky, že jo?
To určitě. A hlavně v tom já vždycky říkám, že v tom potom vidíte ten toho člověka. My se snažíme vlastně dřív pár let zpátky, nevím, 5 let, tak samozřejmě strašným trendem byly všechny silikonové formy, který nevýhoda trošku toho byla, že pak všichni měli stejné silikonové formy a jenom se to polilo nějakou glazurou a vlastně vypadalo to stejně. Dneska ten trend je, že se vlastně co nejvíc používá cukrářský sáček. Za prvý, a já vždycky říkám, že to je vlastně skvělý, protože práce s cukrářským sáčkem je úplně jako základ, který byste měla mít a odlišuje vás přesně od toho, jestli ten talent máte nebo ne. My máme teďka 2 dezerty, které vypadají jako kytičky. A já dneska, když ty kytičky přijdou ráno prostě do kavárny, tak přesně vím, kdo je dělal. Úplně víte, prostě někdo na to má ten talent jako trošku víc... toho daru od Pána Boha. Než
a některá ta kytička je trošku uvadla.
A některá ta kytička je trošku uvadla. Oni jako vlastně, podle mě vy jako like to úplně jako nepoznáte, ale, a samozřejmě to nevidíte každý den, ale já jak to prostě vidím každý den, tak už jako vidím úplně sebe menší jako niance a přesně víte, že prostě to je řemeslo a tam opravdu vás to do nějaký míry můžu naučit a to všechno nad tím je prostě dar od Pána Boha a ten puť máte nebo nemáte.
A pojďme ještě k tomu podnikání jako takovému. Jste žena, která jste se rozhodla před x lety otevřít si svoji cukrárnu. Tenkrát to byla síť cukráren, můžeme tomu tak říct.
Určitě ano.
Pak se stalo něco, co vlastně vás trošku posadilo na zadek. Vy jste byla v takové jako životní fázi, ne úplně příjemný a lehký. Nicméně jste zpátky a jste v nádherném prostředí Verichovy vily na Kampě, kde tedy řídíte tým lidí. Kolik vás tam je?
Nás je dneska dohromady 23, 24, něco takového.
To znamená, že nemáte jenom to řemeslo a tu dovednost, ale musíte být i nějaký lídr. To jste se naučila jak?
No, já jsem takový amatérský lídr, řekla bych. Já jsem takovej jako pocitový lídr. Mm-hmm. Prostě jako řeším ty věci asi pocitově, tak jak je vnímám, že by měly být a že by měly být správný. Snažím se být jako fair vůči těm lidem. Ale zároveň jsem asi jako přísná a tvrdá v těch věcech, protože prostě je nějak vidím a mám pocit, že je vidím správně a že to je směr, kterým chci prostě jít. Takže když si něco jako vymyslím, tak častokrát ten zbytek toho týmu, který jako má nějaký rozhodovací pravomoce, tak úplně někdy vždycky neposlouchám a prostě jako jedu. Já jsem ještě typický beran, takže prostě já ve chvíli, kdy mám nějakou jako vizi, tak prostě sklopím tu hlavu a bořím ty zdi, který prostě stojí přede mnou a je mi vlastně úplně jedno, jako jestli se to rozbouralo nebo co, prostě protože na konci je prostě ten cíl. A tím jdu, ale zároveň to i vnímám, že někdy to může být otravný, ale na druhé straně, a to říkám vždycky mým kolegům, já se jako snažím vlastně dokopat jako k lepším výsledkům. Já to vlastně neříkám, protože se jako nudím, nebo že bych jako zrovna si jako vymýšlela, ale prostě protože já si myslím, že mám právě ten dar od Pana Boha. Já ty věci vidím. Já je prostě vím, že to můžeme udělat líp, že to může vypadat líp. A snažím se ten tým, který mám, tak se je snažím jako chytnout vlastně za ty ruky a dotáhnout je vlastně trochu jako výš.
A jde to vždycky?
No, já vždycky říkám, že ten, když máte kolem sebe dobrý tým, což já teda musím zaťukat, mám vlastně skvělý tým a zároveň už za ty, já nevím, ty dva, co to je dneska, třetí rok, už vlastně ten tým se vlastně nezměnil úplně minimálně. A většinou to teda musím říct tak, že ten, kdo nechtěl, abychom ho táhli za ty ruce výš, tak už v tom týmu není. Mm. A ty, co to přijali, že takhle prostě ta hra je rozehraná, takhle ji hrajeme, takový jsou pravidla a všichni vědí, jaký pravidla jsou a jedeme podle nich a je to naprosto jako fair hra, tak vlastně ochotně mám pocit, že prostě jdou. A to si myslím, že je hrozně důležitý, že to jako dělá toho lídra lídrem.
Hmm. Máte jako lídr nějaký jako dobrý tip na to, jak na pozitivní zpětnou vazbu, ale zároveň i takovou tu, která by měla toho člověka posunout v tom řemesle?
Já myslím, že funguje vždycky jako upřímnost. Jo? Že ve chvíli, kdy jako se to snažíte nějak obkecávat, anebo já se snažím být k těm lidem jako upřímná a vlastně snažím se, neříkám, že mi to jde vždycky na 100%, snažím se jako vycítit, kdy to tomu člověkovi prostě můžete říct a kdy ne. Úplně nejsem tak, že bych jako vběhla do výroby a teď bych tam začala jako, že všechno jako blbě.
Kdo to dneska šlehal?
Kdo to dneska šlehal, přesně tak. To úplně nedělám. Zároveň se snažím v rámci možností, aby měli jako pocit, že za nima vlastně stojím, že jako vnímám to, že jsou to furt prostě lidi, že to nejsou stroje a roboti, který prostě, přestože samozřejmě tu práci musí nějak vykonávat v nějaký kvalitě, proto tam jsou, ale prostě jsme jenom lidi a já to znám jako za ty roky sama na sobě, že přesně jsou dny, kdy přijdu do výroby a všechno takhle odsejpá a jako za 8 hodin mám všechno hotové a říkám si, ty jo, dobrý, jdeme domů, holky, super. No ale pak jsou taky dny, kdy jako ráno přijdu a říkám si, tak to můžu jít rovnou domů, protože prostě to v těch rukách najednou není, člověk je unavený, s těmi myšlenkama úplně někde jinde. A to stejný prostě chápu, že prožívají i moji kolegové, že prostě ne, vždycky je to úplně jako ne vždycky můžete být jako ve 100% jako naladěná na tu práci.
Máte tam větší poměr žen než mužů, nebo jak jste
no,
postavený?
No bohužel jo. Bohužel jo. Máme jenom vlastně, no máme takhle, ono to zní, jako máme 6 dohromady mužů v celém týmu, ale je jich prostě málo, no. Mně přijde, že ten ženský kolektiv prostě potřebuje muže. Já to jako vnímám, že to je vždycky dobrý tam mít prostě ty chlapy, že oni nejsou takový slepice, oni to prostě jako rozbijou tu energii, je to jako lepší, neřešejí prostě ty kraviny, kterými ženský občas řešíme. Takže já tu mužskou energii jako v tom týmu mám prostě ráda. No. Je to jako dobrý. Mají takovou jako přirozenou autoritu, takže většinou vnímám, že když uděláte jako z chlapa vlastně lídra toho týmu, tak to ty ženský docela berou. Ještě když je jako normální a nemá takový jako egoistický přístup, ale je to prostě normální chlap, tak je to vlastně hrozně fajn, než když jim jako vlastně jako vládne ženská. Takže je to dobrý. Takže bych si přála mít víc chlapů, ale nemáme zatím.
Čím si vysvětlujete takový ten jako současný trend, že opravdu ti nejkuchaři u nás jsou fakt jako chlapy a ženský, aby pohledal člověk?
No je to tou fyzickou náročností.
Jo?
A je to samozřejmě časovou náročností. To prostě není, jako zvlášť, když chcete být opravdu, no, teď jsem měla rozhovor s mým kolegou, tak jako fakt velmi emotivní. Měl takový jako pocit jako vyhoření a je vlastně strašně mladý a je jako extrémně talentovaný. Dlouho jsem neviděla takhle talentovaného jako člověka a fakt říkala, já půjdu někam jinam a byl úplně čerpaný. Já mu říkám, ale když to vzdáš teď, tak už se nikdy nevrátíš. A to nemá děti. A když bude mít někdy děti, tak pravděpodobně obhospodaří prostě ta žena a on se bude moc věnovat jako té práci. Takže to je, myslím, jako velký ten, jako, jak to mám říct, velký to to síto toho, proč tím nepropadne prostě tolik žen. Protože ta práce je opravdu jako náročná. A teď si představte, že máte pod sebou, já nevím, 15, 5 i 5 klidně jako kuchařů, který máte jako šéfovat. A to nejsou úplně jako jednodušší chlapi, nic proti ním, já to říkám
tak
jako
často. Tak ego tam určitě hraje velkou roli.
Ale nejsou úplně jedno, jako není to jednoduchý, to znamená, jako musíte být fakt trochu ženská, opravdu jako s ostrýma loktama. Zároveň se asi trošku rozloučit s tím, že nějak jako budete doma, což zase na druhé straně se pak nelíbí tomu chlapovi, který ho máte doma. Prostě najednou jste jako žena, která teda jako je ambiciozní, chce podnikat nebo chce být jako úspěšná v tom, co dělá. No a zároveň prostě ta fyzická jako námaha je podle mě prostě jako extrémní. Takže to prostě moc že není. No.
Tu vaši osobní ambicioznost vám někdy někdo vyčítal?
Já myslím, že jo.
Slyšela jste někdy jako pojmy jako kariéristka, která se prostě jde tvrdě za svým a
častokrát.
Má děti a
častokrát vlastně od mého bývalého manžela.
Tam to chápu.
No, častokrát.
Co třeba rodiče nebo něco, ti vás
to
podporovali
úplně ne.
Spíš asi.
Ty mě asi pod tím jako podporujete, tak jako úplně nevnímá. A samozřejmě ti jsou vám jako nejblíž, takže prostě vidí, že já to vždycky říkám, prostě člověk jako dělá úplně jako nejlíp všechno, co může v rámci možností, které prostě má, takže se snažím být úplně nejlepší máma, stejně jako se snažím být prostě nejlepší cukrářka a lídr svého jako týmu, ale samozřejmě ne vždycky úplně ty věci můžete jako skloubit. A já jsem se jako naučila, že vlastně hodnocení druhých nebo představa druhých o mně vlastně se mnou nesouvisí a je mi úplně jedno. Takže já vždycky říkám, jediný, komu se můžu zpovídat, jsem ten člověk ráno v zrcadle, nikdo jiný. A já vím, jak těm věcem přistupuji, jak přistupuji ke své práci, jak přistupuji ke svým dětem. Myslím, že umím být i vůči sobě jako často kritická, takže já si to zrcadlo jako nastavím a řeknu si, tak ty jsi pěkná kráva, tyjo. Nebo...
To je ale právě možná ten důvod, že je člověk tam, kde je, ne? Že jste jako opravdu jako něco vybudovala, že je to unikátní, že je to originální, že se k vám ty lidi vracejí a že se o vás mluví. To je přece jako ten důvod. Že jste na sebe tvrdá a že prostě začínáte u sebe a pak to
tak já myslím, že to tak mělo být.
Já si to myslím taky, proto se mě to vlastně líbí a je mi to velmi blízký. A navíc ještě jako mám pocit, že ve chvíli, kdy člověk v tom má svoje jméno, tak
no,
pochopitelně
o to víc
přesně tak, to musí všechno nějakým způsobem
dopadat. O to víc
dopadat.
A to taky právě vždycky říkám, jako, nebo říkám to kolegům, ale říkám to hlavně jako sama sobě, když dřív jsem třeba mívala přesně nějaký jako emoce vůči něčemu, který teď mám jako míň a míň. Já si vždycky říkám, vy jste ta, která dáváte ten špalek nebo tu hlavu na špalek. Ty lidi tam dneska jsou a zítra tam nejsou a vlastně nic se pro ně nezmění. A když někdo přijde ke mně do cukrárny, tak si neřekne, ty jo, tak ta Alice to dneska přepekla, viď? Jako, nebo teda, já nevím, ten Filip by to měl asi líp. Nic proti Alice, Filip, oni jsou úplně mega skvělí. Ale vlastně si řeknu, tak byl jsem u Fabešový a stálo to za prd. Nehodnotí ten váš tým, hodnotí vás, to znamená, je to jako vaše jméno, který přesně, no, buď jako ho udržíte.
No a proto by Alice s Filipem občas měli kousnout.
Oni zrovna teda jsou ti dva, který opravdu, oni jsou jako lídři těch svých snů, takže oni jsou jako skvělí úplně.
Když se vrátíme úplně na ten začátek, bylo to 100% těžký, já si vlastně neumím představit, jako po škole, protože vy jste vystudoval tuším pedagogiku,
ano.
Si jako říct, tak nepůjdu touhletou cestou, budu dělat rukama, budu dělat hezký věci, sice je pěkný vychovávat děti a vychovávat jako novou generaci, ale pojďme si trošku ten život osladit. Tak jaký byly ty představy tenkrát a jak rychle se zbouraly?
Já myslím, že se ani nezbouraly. Jako naopak. Já jsem si vlastně spíš se zbouraly v tom, že já jsem vlastně, když jsem ty roky jako směřovala k tomu, že budu mít svoji cukrárnu a sněla jsem si teda o tom, že budu mít svoji cukrárnu, do toho jsem studovala sociální pedagogiku, pořád jsem si říkala, no jako dobrý, ale nevím, to jídlo je mi nějak jako bližší a víc by mě bavilo jako vařit a péct. A nějak jsem tomu směřovala, pak mě moji přátelé vyhecovali, abych teda šla do pořadu Na nože se Zdeňkem Polreichem, kde jsem vlastně měla to obrovské štěstí v tom, že jsem najednou vlastně byla měsíc v kuchyni, ale zároveň jsem furt měla to zázemí té kanceláře, že kdyby náhodou jsem teda zjistila, že to není úplně ten obor, který chci dělat, tak jsem se tam mohla vždycky vrátit. Což už jsem teda nikdy neudělala a zjistila jsem vlastně teda po tom měsíci, že mě to skutečně baví, což bylo jako výborný. No ale jediný, v čem se mi to, a začala jsem teda směřovat tu svoji cestu víc a víc k tomu mít jako fakticky to místo, kde teda si budete moc koupit ty moje dezerty. Spíš jsem měla jako představu, že ve chvíli, kdy otočím tím klíčem, tak ten můj sen jako končí. A vlastně až teprve jsem otočila tím klíčem, tak mi došlo, že právě začíná, že ten klíč můžu zahodit, protože už prostě jako nikdy se z toho kolotoče pravděpodobně nevymotám, pokud nebudu nějak chtít. Takže spíš v tom jsem jakoby zbořila ta představa, že já jsem vlastně měla pocit, že ta cesta jako tam udělám takový to jako vydechnu a jsem tady jako a konec a teď sedím na tom zadku a už jako to je hotový, ale vlastně jsem zjistila, že tam teprve se mám jako nadechnout.
Tam si oblíkáte ten dres a běžíte.
A běžíte. Že to je teprve přesně tam jako někdo střelí tou pistolí a vy prostě zdrháte. Takže v tom to asi bylo jakoby jiný. A jinak já jsem v těch věcech hodně taková, že moc se jako neřeším, moc se na ně neptám. Prostě tak, jak přichází, tak je jako beru a reaguju na ně, zpracovávám si je, přijímám je, hroutím se z nich a nějak je prostě řeším. Takže úplně jsem, vlastně nemůžu říct, že bych měla jako nějakou svou představu. Já jsem vlastně vždycky, než jsem otevřela cukranu, když jsem jezdívala do Paříže, tak jsem chodila do La Dure, což byla teď takový, nebo pořád je jako vyhlášený tak jako francouzský cukrářský dům. A říkala jsem si, to by bylo tak krásný mít jednou cukránu, kde je jako fronta, protože jsem vždycky stála v té frontě, že jo. Říkala jsem si, to by bylo jako báječný. A teď občas si teda jdu po té Verichovce a tam je ta fronta a říkám si, jak je to vlastně krásný.
Tam je ale velmi často fronta.
Často, no.
No je. A to je skvělý, ale to je dobře. Dokud je fronta, tak je to bezvadný. Mně se líbilo, v nějakém rozhovoru jste před časem řekla, že strašně moc toho adorování těch našich babiček a pečení ze surovin, jakými pekly naše babičky, jako kdyby to byly všechny nositelky michelinských hvězd. A to se mi fakt líbilo, protože přesně takhle to vnímám já. Moje babička byla třeba jako skvělá kuchařka, ale vím, že třeba když jsme o Vánocích spolu pekli perníčky, tak to byl strašný bizár. A vlastně jako vzniklo z toho prostě fakt jako příšerný věci, který nikdo nechtěl vidět. A do dneška na to vlastně jako vzpomínám, že prostě Vánoce s mojí babičkou jsou jako totálně podělaný perníčky, které prostě nikomu nechutnaly, byly jako odporný. Takže to adorování babiček má svoje hranice přece. Ale
no má.
Jako, kde ale se to tak jako vzalo?
Já nevím, kde se to vzalo, ale mně to vlastně přijde už jako přesně bizarní a komický, že vlastně jakýkoliv rozhovor s kýmkoliv, kdo vaří nebo peče, tak vždycky skončí tím. A odkud máte recepty? No, tak samozřejmě je mám od mé babičky a moje babička, jo. A já už to vlastně přijde, já už jsem si říkala, to přece není možný, aby opravdu jako každý, kdo je v tom oboru, měl jako geniální babičku, maminku a ano, máme to prostě ze páté generace, prostě si to jako všichni nesem v té rodině a máme prostě jako obří bichle receptů v kožených deskách zamknutý prostě zlatým zámečkem, který prostě tam jsou ty jako rodinné recepty. Tak mi to přišlo už jako komický a jsem si říkala, to prostě není možný, statisticky mi to vůbec nevychází. A pokud ano, tak opravdu jako asi každá babička v Čechách, která by měla mít michelinskou hvězdu. Nic proti babičkám. Já věřím, že máme každý z dětství jako vzpomínky na nějaký jídla, které jako v nás zůstaly. A je to vlastně v pořádku. Ale máme zároveň vzpomínky na to, že prostě občas to byl bizár, že se to prostě nepodařilo a že to prostě nebylo dobrý. A mně vlastně přijde vtipný, jak jako vlastně všichni říkáme, že to je jako skvělý. A mně se v každém rozhovoru vždycky, když je nějaký vánoční cukrový, tak se mě vždycky všichni zeptají. A to vychází jako z rodinných tradic. A já ne, to vychází z kuchařky paní Santnerový třeba, kterou jsem jako přepsala. A tak mi to přijde jenom úsměvný, tak jsem to někdy v nějakém
rozhovoru řekla. A co teda ta vaše babička?
Moje babička byla super.
Měla na vás nějaký vliv jako v tomhle tom smyslu?
Nebyla výborná, ale dělala úplně obyčejné věci. Já jsem třeba od ní milovala prostě dušenou kapustu a pamatuju, že jsem tomu dostala nějaký opečený párek a kousek chleba a bylo to vlastně super. Rozhodně nebyla adept na michelinskou hvězdu. Ani nemáme žádný jako rodinný jako tajný receptury. Prostě to byla obyčejná ženská, která jako fajnově vařila a bylo to jako fajn a jako dítě si to pamatuju. Ale pamatuju si úplně obyčejné věci, že nedávno jsem to na babičce říkala, že třeba ve mně zůstalo švestky. Že když jsem byla u babičky, tak jsem dostávala svačinu, která byla v hnědým jako pytlíčku. Většinou to byly dva lepený chleby s máslem a s obří vrstvou paštiky. Teď se vám ta paštika, jo, to bylo ještě v ubrousku. Takže se vám ta paštika, která se vykydla z těch boků, jako na to se vám nalepily ty ubrousky. To bylo katastrofální. Takže úplně vidím sebe, jako v té šesté třídě, jak se snažím z té paštiky odlepit ten ubrousek. Ale vlastně jsem mám to jako hezký vzpomínky a pamatuju si dodnes chuť švestek. Že to byly skvělý švestky. A mě říkala babička, že to byly švestky od její sestry. Že to byl opravdu teda strom, který jako fakt všichni, že to byl prostě skvělý švestky, výborný, sladký a tu chuť si třeba pamatuju do dneška, ale prostě byla to obyčejná ženská, prostě já zažívala jsem tyhle věci a mám na ně hezký vzpomínky, ale rozhodně teda se nedědí jako z generace na generaci.
No a když to otočíme, tak dneska se zase, ano, jsou, na jedné straně jsou ty babičky a na druhé straně je pojem moderní pečení a moderní kuchyně. Tak co si pod tím vlastně jako představit?
Já spíš ten pojem jako moderní, já ho vnímám, že máme technologie, které nám můžou prostě ulehčit tu práci. v tom jako vidím to moderní, že samozřejmě je trend ty věci jako odlehčovat, takový to, že nedojíte oběd a desert a potom vždycky děda můj říkal, tak teď mi ještě dejte gauč, že prostě najednou se nemůžete hýbat a člověku je prostě zle. Tak v tom já vnímám jako moderní, že ty věci jsou prostě jako lehčí, nechci říct zdravější, to ne, jsou prostě lehčí, dejme tomu, jsou jako líp zpracovaný a využívá se přesně pro ně jako moderní technologie, které dřív nebyly. Dneska v každé kuchyni máte prostě, nevím, šoker, že jo, tím, že si ty věci rychle schladíte, což dřív vůbec nebylo. Dneska i v rámci cukrařiny máte prostě spoustu technologií, které vám jako zkrátí ten proces té výroby. Tak v tom já vnímám jako moderní, než že bychom úplně.
Navíc to možná už i hodně často proniká do takových těch běžných domácností. Nedávno tady byl František Šána, který vlastně říkal, že když už si dneska takový ty bohatší, movitější klienti zařizují kuchyňskou linku, tak už automaticky tam mají takovou tu lednici na staření masa.
Aha, no.
Jo? Takže u vás třeba, když to překoneme sem, tak si umím představit, že ten šokr jako může být součástí jako už běžný kuchyně, nebo respektive ne úplně běžný, ale prostě když má někdo rád tuhle tu disciplínu, tak si to dopřeje. Takže to jsou věci, které opravdu před 10, 15, 20 lety nebyly a dneska to je, tak proč jako to nemít doma a neskoušet?
Jo,
mluvili jsme tady o té inspiraci z Francie. Pořád to jsou ti trendsetteři, kteří nějakým způsobem jako udávají směr?
Ano i ne, asi ano, ale myslím si, že třeba i hodně jako japonská cukrařina je docela jako, ale která samozřejmě zase já to vnímám, že jako vychází z té francouzské. Takže já to pořád vnímám, že ano, že asi jo. Pro mě určitě, mě jakoby baví, ale i říkám, no, jako Japonci jsou v tom hodně jako...
Co ty Japonci, to mi řekněte, jako protože takový... já jsem se před týdnem vrátila z Japonska, jo?
To
vám můžu říct, takže tak to mi řekněte jenom jako, že jak by to teda mělo být.
To nevím, jak by to mělo být, ale vím, že je spousta jako japonských šéf cukrářů, který prostě sleduju a který dělají opravdu nádherné věci.
Ale to je jako, vnímá, že vizuální. Jako,
vizuální,
že,
tak já je neochutnala, to nemůžu hodnotit.
Že udělají něco, co prostě fakt jako...
Ale jako vizuálně jsou ty věci krásné. Jsou samozřejmě jako velmi pečlivě propracovaný. Je tam takový jako minimalismus vlastně hezký. Ty věci jsou opravdu jako dotažený do posledního detailu. Ale já furt v tom vnímám, že to jako vychází z té francouzské cukrařiny. Aspoň ten základ tam prostě já jako vidím. Myslím si, že hodně taky jakoby fungují na tom trhu, že...
Tak oni, ty Japonci, mají podle mě jako abnormální smysl pro jednak detail a pro ten servis toho jídla obecně, protože tam opravdu jsou schopní vám pitomou rejži naservírovat tak, jako jste to v životě neviděla. Takže si můžu představit, že ta cukrařina je opravdu jako někde úplně na jiném levelu, než kdekoliv jiné na světě.
A myslím, že tam mají jako extrémní disciplínu, kterou potřebujete v tom oboru. Tu, když jako nemáte, tak to taky trochu blbý. A vám to jsem byla jednou na kurzu šéf cukráře Cedrika Groleho a ptali jsme se ho vlastně, jestli je možné k němu chodit jako na stáž a jaký jsou vlastně kritéria toho výběru, pokud k němu chcete na stáž. A vlastně říkal, že má velmi rád vlastně, pokud ženy, tak japonské, nebo jako obecně jako Asiatky, že přesně právě kvůli té disciplíně, kterou oni jako v sobě mají.
Takže kdyby vám Japonka zaťukala na Verichovu vilu, že by chtěla být součástí týmu, tak berete.
Jo, asi ano.
Baví vás jezdit po světě a ochutnávat?
No strašně, ježišmarja, koho by, tak obecně, koho by nebavilo jezdit po světě, to je myslím základ, to myslím, že snad baví jako většinu lidí. Takže ano, a to samozřejmě potom k tomu patří. Že
a přenášíte to potom sem do té své kuchyně?
Když mě to zaujme, tak ano. Když jsou jako věci, které mě na tom fakt baví, že máte možnost si tím jako rozšířujete si s tím vlastně ten svůj jako chuťovou chuťovou jako paměť. Takže to je určitě jako potřeba ochutnávat ty věci. A prostě když si občas právě přesně vzpomenu o tom, co mi chutnalo před pár lety, jak si vždycky říkám, ty jako jak, proč, ne, vůbec dneska už. Takže to je jako super, že vás to vlastně jakoby posouvá. A mě vždycky zajímá, jak to vlastně dělají jako druzí. Jak to vlastně, když někam jedu a řeknu si, tyjo, tak tady půjdu do téhle cukrárny, protože jsem tady a mám vlastně možnost to ochutnat a chci vědět, jak to chutná, jestli to je tak dobrý, jak jsem si to myslela, nebo třeba není. A nebo je to nějaká zajímavá prostě kombinace, kterou by mě třeba nenapadla. Jako se to vlastně funguje dobře.
No a máte zpětnou vazbu třeba od turistů, kteří navštívili vaši cukrárnu, kavárnu ve Verchově vile a napsali na Facebook, na sociální sítě, že to bylo prostě skvělý?
To se nám stává. Ale já musím říct, že zrovna Verchova vila je taková, že my jsme furt 85% česká klientela a 15% jsou turisti.
Aha.
Přestože jsme jakoby na kampě a myslím si, že okolní jako kavárny, restaurace to mají přesně naopak, tak u nás to funguje, že prostě máme opravdu jako no, většina jsou prostě jako čeští zákazníci.
Ale i od nich doufám, ta zpětná vazba chodí.
Chodí, jo, to jo, ježiš, tak chodí, je krásná.
Tím se dostáváme trošku zvolna k té ekonomické situace, protože pořád je to vlastně jako sousloví, který se kolem nás velmi často komunikuje, jak jsme na tom, kolik to ovlivnilo ten náš vlastně život, co všechno si jako odepíráme. Tak sladkosti, cukrařina, umím si představit, že to je vlastně jako něco, že když má rodina nějaký jako pravidelný prostě, že si každý měsíc dojde prostě na nějaký hezký zákuseček nebo si nechá upíct jako dortíček, tak to je třeba něco, co si jako pomaličku někdo odepře. Je to tak? Nebo si to prostě necháme, ať se děje, co se děje.
Já doufám, že si to necháme. Teda. Já to teda nevnímám úplně, že by si to zatím zákazníci odepírali. Ale samozřejmě jako může to nastat. Já neříkám, že ne, ale zatím to nevnímám, že by to úplně jako nastalo. Ale jsou to samozřejmě tyhle věci, jsou asi většinou jako první, který začnete jako v rámci toho rozpočtu prostě jako škrtat. Tak zatím se to neděje, já doufám, že si to jako ponecháme. Já pořád říkám, že jako dezerty je věc, která přesně si dopřejete jako jednou za měsíc a měla byste si jako užít. A tak já doufám, že se tohle prostě nestane, no, že si to jako ponecháme.
No a co ty ceny energie a potraven, co s tím udělali, s tím vaším biznesem?
No tak bylo to takový, já nevím, já myslím, že to je, my nějak ty věci jako berem tak, jak jsou, snažíme se ne úplně nějak extra to, občas mi přišlo, že už to bylo jako za hranou, že najednou všichni jako začali jako extrémně vlastně zdražovat a až jsem měla někdy pocit, že se toho vlastně zneužívá. Že to jako není úplně jako nezbytně nutný. Pořád samozřejmě ten biznis musí dávat prostě smysl, pořád je to prostě nějaký podnikání, který na konci prostě jako musí uživit vás a všechny, kteří jsou prostě kolem vás, jinak to samozřejmě úplně postrádá jakoukoliv logiku. Tak to se furt snažíme, aby jsme byli, ale myslím, že není dobrý to úplně nějak jako zneužívat. A pak to vlastně dělá, rozjede to takový vlastně jako kolečko, ty lidi vlastně všichni začneme být jako vlastně vystrašení, že přesně jako, že vlastně končí svět, protože teď se zdražila energie. Já to vůbec nechci zlehčovat, tu situaci, to vůbec, chrání jako pánbu. Ale myslím, že vždycky ta pravda je někde jako uprostřed. Takže já jsem se snažila přesně tady těmhle jako extrémním nějakým jako zprávám a tlakům jako nepodléhat, nějak se na to jako případně připravit, ale nevyužívat toho a vlastně nevytvářet zbytečně jako tu paniku ještě větší, než byla.
Máme za sebou taky zkušenosti z pandemie, který vlastně jako, já nechci říct, že vám to pomohlo, ale jako vy jste se velmi rychle zorientovali, ale pomohlo. Tak i co z tohle to s vámi udělalo vlastně do budoucna? Co jste si z toho tak jako odnesli?
Tak já jsem zrovna, to bylo zrovna teda v období, kdy já jsem tomu říkám, prošla nechtěnou rodinnou restrukturalizací. Takže pro mě ten COVID mi vlastně v tu chvíli trošku nahrál, protože ten celý svět byl vlastně v onlineu, offline v podstatě nefungoval. Takže já jsem vlastně ve chvíli, kdy jsem byla nucená opustit to původní i v kafe, tak jsem si vlastně velmi rychle nějak zprovoznila svůj vlastní e-shop. Měla jsem možnost vlastně fungovat v hotelu Diplomat, kde vlastně přesně hotel byl zavřený, nefungoval, že měli vlastně volný prostor, kde se mohla ty dorty péct a tvořit a využívat vlastně toho jejich zázemí. No a fungovala jsem teda v rámci e-shopu, což bylo prostě dobrý, protože vlastně v té době si všichni jenom všechno jsme si objednávali online do krabiček, ale zároveň jsem prostě věděla a modlila jsem se, že to prostě jednoho dne skončí, protože gastronomie podle mě se onlineově úplně dělat nedá. A jestli to někoho baví, tak mě to teda nebavilo. Protože když zase tu práci máte ráda, tak potřebujete kontakt s těma lidma. Prostě potřebujete vědět. A to je vlastně i to, co mám na té práci ráda, je, že vlastně hnedka během jako 20 vteřin víte, jestli je to dobrý nebo není. To vidíte hned. Jo? Není to, že vytvoříte nějaký projekt nebo nějaký tabulka, teď čekáte. Takže vlastně mě v tomhle pandemie prostě nahrála. A ve chvíli, kdy se vlastně všechny ty jako pravidla, které byly, se začaly pomalu jako uvolňovat, tak vlastně přišla možnost získat zpátky Verichovu vilu a fungovat znova ve Verichově vile, takže ty věci tak jako hezky na sebe prostě navázaly. No a já doufám teda, že už to nikdy opakovat nebude. Že už
to nás je asi víc. Říká Iveta Fabešová, která je mým dnešním hostem tady ve studiu Rádia Prostor a my jsme za chvíli zpátky.
Ovšem, na Rádiu Prostor.
Posloucháte Rádio Prostor, mým dnešním hostem je cukrářka Iveta Fabešová, která vlastní nádhernou cukrárnu, kavárnu ve Verichově Vile. Pokud jste ještě neměli tu příležitost a pokud se třeba chystáte i mezi svátky do Prahy, doufám, že bude otevřeno.
Bude.
Tak si udělejte výlet, klidně rodinný, vemte tam babičku, dědečka, maminku, tatínka a udělejte si fakt jako hezký, sladký den, protože to, co tam uvidíte a co to tam zažijete, tak to jen tak nikde není. Tak, to jsme si udělali takovou jako hezkou reklamičku, ale myslím si, že je potřeba, aby lidi viděli, o čem se tady vlastně bavíme. Vánoce. Máme 18. prosince, tak co to s váma dělá? Jako, co to s váma dělá jako se ženou, která má dvě děti? A co to s váma dělá jako s cukráčkou, která má samozřejmě firmu? A teď jsme ve fázi, jak už jsme začínali ten rozhovor, že všichni pečou a všichni vlastně ze všech z nás se stávají takový jako malí cukráři. Tak co vy jako profík na to?
Tak jako máma a jako žena si říkám vydrž. A jako lídr týmu říkám, vydržte. Už je to jenom jako tady 6 dní, takže vlastně dneska jsem tak jenom, tak měla jsem touhu všechny objímat a říkám, vydržte, už je to posledních 6 dní. No je to šílený, jako ty svátky pro nás jsou jako úplně, já potom teda, protože většinou svoji práci končím tak jako 22. prosince, letos teda to vyšlo, že nemám děti na štědrý den, takže jsem vzala za kolegy, že budu ve Verichovce na place, takže budu 24 v práci.
Fakt? Máte doma štědrý den, máte otevřeno?
Máme otevřeno štědrý, máme teda jenom do 3, nebo jenom, no, máme do půl, vlastně do půl třetí, takže budu s kolegy tam a pak budu s kamarády, ale takže pro mě většinou to končí jako 22 a pak jsem se naučila za ty roky, že většinou si dávám sluchátka, protože mě čekají jako ten nákupy a všechny ty jako věci, takže si říkám, máš na to celý den, nikam nespěcháš, nikdo tě nevytočí, jak ti mlátí tím košíkem do tvýho košíku a je hrozně vzteklej, že nemůže najít madány a mandarinky, já nevím. Takže si dám sluchátka, nadechnu se, vydechnu a vjedu do toho obchodu a teda jedu nakupovat a snažím se jako dohnat jako svoje Vánoce. Nestíhám péc, to teda říkám úplně na rovinu.
No to jsem chtěla říct, jako, že jako doufám, že mi Iveta Fabešová neřekne, že jako do toho všeho ještě ne, peče doma, jak nepeču, motorová myš.
Ne, zvládli jsme jako perníčky s dětma a pár rohlíčků a tím jako končíme.
Mm. Aby to jako symbolicky provonilo
byt. Aby to jako provonilo symbolicky, přesně. Strom s dětma se mi nazdobili už před 3 týdnama, takže už máme úplně uschlej, už nám to jako padá a zrovna včera už nám jako nějaká baňka z toho spadla dolů. Jsem říkala, no tak ještě týden, to úplně nevím.
Vydržte.
Vydržte, vydrž strome. Takže tak. A já vlastně si hrozně, to jsou zase takový jako kliše, prostě užijeme si to fakt v klidu, ale já pořád si říkám, teď jsou to 3 dny. Teď jsou to 3 dny, který jako kvůli kterým vlastně si tady jako zkracujeme ten život o x dní těma všema jako stresama, nervama, tím vším, co jako může být a nemusí. A zrovna teďka můj kolega, jako, který teda spravuje e-shop a to bych úplně nechtěla, tomu nezávidím, jsem samozřejmě úplně jako šílený a bláznivý hrozně. A ono víš, a tohle, oni mi ráno v 6.30 jako píšou, jo, že tam tohle, a byl úplně jako ve stresu. A já mu říkám, a co jako? A on takhle na mě opět kouká a říká, jak jako co jako? A teď se s ním byl v tom modu, jako. A říkám, Peťo, tak to nebude. A vlastně to jsem si jako nastala, tak to prostě nebude. Ten svět se kvůli nám nezastaví, ta planeta pravděpodobně se bude pořád dál točit, i přesto, jestli to bude nebo nebude, tak to bude o chvilku později, nebo to prostě bude druhý den. A nebo to nebude vůbec, ale prostě jako vlastně nespůsobujme si ty stresy a ty traumata vlastně úplně sami a úplně jako zbytečně kvůli 3 dnům.
No.
Jo, takže to je
byla jako tady Lucie Hrdá minulý týden, advokátka, která přesně říkala, je to prostě obyčejný měsíc, jenom nám tady do toho spadly nějaký jako svátky, který my předstíráme, že si to všichni chceme udělat jako extrémně hezký, ale vlastně si tím jako trošku všichni ubližujeme.
No ale je to pravda, no. Přitom vlastně jako kdyby fakt, já si pamatuju třeba loni, jsme neměli s dětma žádný cukroví, takže jsme ty rohlíčky dělali 24. prosince a bylo to hrozně fajn, takže jsme si tam jako upekli pár rohlíčků k těm pohádkám a vlastně žádný stres, když to jako nebude a to stejný prostě vždycky s tou hromadou jídla, která se jako všude nakupuje a teď to teď vidím ty vozíky prostě. Říkám si, kdo to sní prostě, kdo to jako reálně prostě může sníst. Jako častokrát přesně vždycky potom slyšíte, že a po Vánocích všichni hubnem a tak. A já si říkám, teď jsou to 3 dny. Teď jsou to 3 dny, kolik jste toho jako mohla sníst navíc? že musíte nasadit jako novoroční dietu,
jo, jo.
Protože jako
a to je takový to společenský téma, že a teďka byly ty Vánoce a teďka si nemůžu dát prostě jako no. To sladký, protože přeci jsme po Vánocích.
Po Vánoci a já.
Vy to nějak jako cítíte? Nemyslím vy osobně, ale v kavárně, v cukrárně, že
no,
ten leden je slabší.
No tak samozřejmě, že jo. Fakt já si vždycky dělám jako srandu, já chodím cvičit jo, s trenérem a vždycky si to dělám legraci a říkám mu, teď je můj čas a za měsíc bude tvůj. A on se tomu vždycky hrozně směje. A já mu říkám, ale neboj, ty to máš tak na měsíc a půl, ty to máš do jara.
Jo, jo.
A pak končíš.
Tím se to vydrží.
A pak končíš, protože většinou ty předsevzetí vydrží, tak zhruba jako do toho. Já to jako vnímám, že Valentýnem už jsme zase zpátky.
Ano.
Tam
ano.
Vždycky se to jako zlomí, že jo, zase začneme všichni běhat s těma krabičkama těch pralinek a čokoládových srdcí. Takže Valentýn to prostě zlomí a pak už zase jedeme jako celý rok. Takže my máme vždycky takový ten měsíc, jakože... Může půlka týmu odjet na dovolenou.
Vy pečete na zakázku normálně i jako pro lidi, kteří si
jako
to
cukroví,
jako...
Cukroví myslíte?
Cukroví. Dorty to vím, že asi něco málo
cukroví
se tam
ne.
Kodě. Cukroví neděláte.
To já bych říkala, hezky říkám, když se chcete pomstit svým kolegům, dejte jim péct vánoční cukroví. Takže ne, to my neděláme. Za prvý si myslím, že kdybych měla reálně dát tu cenu, která tomu odpovídá, tak si myslím, že by ji nikdo nezaplatil. Protože furt tady je přesně ta prvé to, že všichni jsme schopni si to jako udělat sami v nějaké úrovni. Je tu spousta vlastně žen v domácnosti, který to cukroví na zakázku pečou a samozřejmě netrápí úplně to, že musí zaplatit odvody, že platí daně, že platí nájem a tak. Takže samozřejmě to dávají levněji, než bychom to dali my, který ten v tom oboru jako podnikáme. Takže jakoby vůbec, a my toho máme tolik, jako všeho kolem, že ještě představa, že jako pečem cukroví, no tak to fakt ne, teda to vůbec.
To už by bylo na ty Japonce potom.
jo, přesně.
A co dorty na zakázku? Ty pečete?
Ty pečeme. A to je moc hezký, to mě moc baví. Já mám takovou kolekci
jak,
svých...
Jak dlouho dopředu to člověk musí objednat u vás?
Tak my máme jako daný ty dorty. My neděláme úplně, že byste jako přišla a řekla, já chci
tvarov
něco. No, přesně, to úplně neděláme. To znamená, my máme vlastně v rámci naší nabídky, teď nechci úplně kecela, myslím si, že 10 nějakých jako typů, vlastně, ze kterých si můžete vybrat. Jsme schopni nějak jako doupravit nebo dozdobit podle vašich představ, takže dáváme nějaké jako čokoládové destičky s nápisem a tak. Ale jinak ten vizuál je jako daný a ta chuť je taky daná.
To je možná taky dobře, protože čím víc byste dali těm klientům volnost, tak by se to úplně rozsypalo.
No, ne. Nedáváme. Jako občas opravdu jako ne. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale.
Ať prostě se klidně zlobí. Já si umím prostě představit to... takový ten telefonát, takový tý jako přehnaně. Nastavený maminky,
ano,
která
tak
prostě...
Tak to jste úplně typla, přesně. A tam v tu chvíli, přesně tenhle telefon, já jsem totiž zažila. A v tu chvíli jsem řekla, a nikdy víc. Prosím bez kaka, prosím bez mouky, prosím bez smetany másla, bez tvarohu, jakože vlastně nic. A já jsem říkala, a tak to mám tomu dítěti dát vodu, nebo já nevím vlastně. A v tu chvíli, a to teď vůbec nic vezlem, já jako respektuju jakýkoliv alergie, který člověk má, nebo nějaký prostě, opravdu, když vám nějaká surovina jakoby vadí a fakt na ní máte nějakou intoleranci, tak vůbec to nezlehčuju a naprosto to chápu a snažím se tomu člověku vyjít vstříc. Ale tyhle extrémní požadavky a za mě jako úplně nesmyslný, protože já vždycky, já už jak jsem v těch věcech taková přímá, tak vždycky těm lidem jako kladu otázku, a kolik reálně to dítě toho dortu sní? Jo, tak dáme první to, že udělá na fotku, jakože háhá, plácáme do dortu. Tam máme dvě fotografie, takže jsme na nějaký, jako něco, nějaký zbytky na prstech. No a pak, když mu dáte jako kousek dortu vlastně na talířek, tak co se stane tomu dítěti? Když mu dáte jako poctivý dobrý dort, ano, sní trochu cukru navíc, než je pravděpodobně běžně zvyklý, ale prostě má narozeniny, je to jednou za nějaký čas. A vlastně já si vždycky říkám, že spíš vlastně v tom dítěti nebo obecně pak v těch lidech přesně vznikají ty alergie a ty intolerance na tu látku, protože najednou jim to jako odepřete něco, co je prostě pro to tělo přirozený, pro to tělo přece je přirozený, že přijímá cukr nebo že teda přijímá jakoby mléko a lepek. Takže přesně najednou ho vlastně učíte, že ty věci jsou jakože nezdravý, místo abyste ho učila to, že je v pořádku si to dát, ale
nic se nemá
přehánět. Jako to jíst každý den, nebo se k tomu nehýbat, nemít k tomu prostě pohyb. Tak já vždycky říkám přece všeho jako s mírou, ale vlastně najednou jako dát mu prostě jako suchý piškot s jahodou, no tak dobrý, jako, ale nevím, přijde mi to vlastně hrozně líto a často to stává se třeba i na kavárně, že vlastně někdo přijde, postaví to dítě před tu barevnou vitrínu A protože si jde maminka koupit kávu a pak mu řekne, ne, to mi nejmi, to není zdravý. No tak já nevím, prostě to
aha,
je...
to je trošku místo, týrání dětí, ne?
Je, místo, aby mu prostě řekla, hele, tak jo, ale budeš mít, vymyslím si, svátek, nebo za chvilku tě čekají, nevím, konec školního roku, tak si to uděláme hezký. A přesně si jako naplánujete ten čas a přijdete si to užít a vlastně nevytváříte jako strašáka z cukru a z těch věcí, ale vlastně spíš to dítě učíte, že je v pořádku si to občas dát, ale je potřeba myslet na to, že furt to musí být nějaký jako rovnováze a balance.
A třeba je hezký si hledat i ty příležitosti.
Přesně jo, tak. No.
Který vlastně v tom životě, ten život nám je přináší a je potřeba si to užít. Nicméně, co třeba dort pro Michaelu Schifrin, pamatujete si?
No, já si ho pamatuju. To bylo...
Michaela Schifrin byla na Svěťáku ve Špindlerově mlýně, tuším, že je loni.
Ano.
Nebo letos?
Ne, loni to bylo.
Loni to bylo. A vy jste vlastně pekla pro ní dort.
No, ona to pak nevyhrála. To bylo
ona to pak ne. To je jedno, to nás
to nevadí, to nás netrápí.
To nevadí, ale dort dojel úspěšně do Špindlu celý, byl krásný, viděla jsem tu fotku, jak to vypadalo. Byl tam jakože nějaká větší odpovědnost, že to pečete pro tuhle tu personu, nebo to prostě jako stejně byste upekla ženský, která bydlí ve vedlejší ulici?
No, určitě. Jako ten rozdíl v tom úplně jako nevnímáme. Spíš tam je taková ta jako fakt, abyste to jako dovezla, nic se tomu jako nestalo, protože jako nemáte ten druhý pokus, to třeba nemáte u těch lidek, ale občas, já nevím, vymyslím si, se stane, že máte tady po Praze někdo jako drcne do řidiče do auta, tak furt víte, že to ještě můžete spravit, že můžete jako rychle udělat ten dort novej a dovéz ho. Takže většinou, když jako předáváte takovouhle zakázku, že ji nikam jako vezete, tak spíš se jako modlím, aby se nestalo nic jako během té cesty a fakt to tam jako v pořádku dojelo, aby jsme ten dort prostě byli schopni na místě složit, prostě měli k tomu podmínky, takže spíš takhle. Ale vůbec jako nerozlišuju, jestli ten dort je pro, já nevím, 10letou holčičku na oslavu, anebo je to při takovýhle jako významný příležitosti.
Kdybyste si mohla něco přát pro sebe, pro celý ten váš sladký tým, nejenom do příštího roku, ale vůbec tak jako obecně?
Já bych si přála, aby to pořád fungovalo tak jako doteď. No. To bych si moc přála, aby jsme jako, aby tam furt byla ta fronta, aby jsme to jako zvládali, abych měla za zády ten tým, který mám, protože ono jako hezká věc je to, že máte nějakou představu a jste lídrem, ale jako sám to člověk neudělá nikdy. To jako, že bych to upekla, rozvezla, ještě po sobě umyla nádobí, ještě ty lidi obsloužila, to úplně ne. To znamená, bez toho týmu to úplně nejde. Takže bych si přála, aby pořád ten tým, který tam dneska je, aby tam byl, aby jako vnímali to, že vím, co dělám a kam směřujeme a že tu loď nepotopím, tak to bych si moc přála, abych na to měla furt jako dostatek síly.
A myslíte si, že my jako Češi bychom si měli víc oslazovat život, aby jsme se tady třeba měli jako líp, aby jsme na sebe byli hodnější, aby to tady bylo celý nějak jako hezčejc nastavený?
Já myslím, že to ani není o tom, že bychom si ho měli jako oslazovat. Já myslím, že by nám prospělo občas jako nebýt tak zaprdění, nebo jak to mám říct, občas opravdu jako zvednout tu hlavu a říct si, tyjo, teď vlastně žijeme strašně v hezký zemi, nic moc zásadního se nám tu jako neděje. Většina z nás má co jíst a kde bydlet, nikdo po nás nestřílí, nikde nemusíme schovávat naše děti a myslím si, že to je úplně jako základ a myslím, že pak samozřejmě ty věci k tomu fakt jako vlastně víc si vážit toho, tý vlastně pohody, kterou máme, které já ji vnímám, že ji prostě máme a že ji akorát občas nevidíme, že prostě vlastně máme pocit, že všechno jako blbě, ale potom občas, když někam jako vycestuju a vracím se zpátky a pamatuju si, že když jsem byla mladší, tak jsem si přesně jako říkala, ježiš, co budu dělat jako tady, jako v Čechách, no vůbec, přece musím jako tam a tam. A dneska, když jenom stačí občas otevřít zprávy, tak myslím, že můžeme být všichni rádi, že žijeme v zemi, ve které žijem. A to teď nemyslím jako nějak, mám říct, jako pateticky, ale fakt to jako poslední dobu jako vnímám, že si vlastně říkám, že je to vlastně dobrý, že opravdu člověku k životu stačí jako málo.
A když k tomu málo ještě přidáte zákusek od Ivety Fabešové, tak to bude úplně dokonalost. Iveto, já moc děkuju, že jste si udělala v tomhletom předvánočním blázinci čas. Byla to moc příjemná hodina, jenom připomínám, že si reprízu můžete poslechnout dneska po 18. hodině a tak jako vždycky taky na všech možných platformách a webu radioprostor.cz. Děkuji ještě jednou, ať se vám daří.
Děkuji moc krát, krásný a hlavně klidný svátky. Děkuji za pozvání.
Markéta Rachmanová se loučí, přeju hezký den.